Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ikiwa leo ni Ijumaa Septemba 4 mwaka 2020, tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Na pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, Umoja wa Mataifa waishauri serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutowapa nafasi wanamgambo kutoka makundi yenye silaha katika jeshi la DRC. Hili limepokelewa vipi
na raia wote ambao wanapenda amani na usalama na haki? Hawawezi kukubali tena leo kuwe sheria ya nchi ya kutokuwajibu ya kuleta waasi wawe majenerali wawe makamanda katika jeshi, waingizwe katika jeshi.
Na leo katika VOA Mitaani, baada ya serikali ya Kenya kueleza kwamba mwelekeo wa maambukizi ya virusi vya korona umeshuka, nini wananchi wanachohitaji? Huyu ni mmoja wa mnywaji pombe, na yeye je anataka nini?
Sisi walevi tuteseka sana, kila ukienda huku wafukuzwa, ukienda ukifanya hivi wafukuzwa, hasa afadhali wafungwe hizo mamba.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza na habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameanza mzozo mpya kwa miji inayoongozwa na Wademokrat, akiwaamuru maafisa wa juu kuangalia ikiwa kama sehemu ya serikali ya kitaifa inaweza kupunguza msaada wa serikali kuu kwenye manispaa. Katika barua yake ya Jumatano, Trump alielekeza ofisi ya usimamizi wa bajeti ya ikulu kutoa mwongozo kwa idara za serikali kuu kukata ufadhili kwa miji ambayo itapunguza fedha kwa idara zao za polisi, baada ya wiki kadhaa za maandamano ya mijini kumlenga Trump na manyanyaso ya polisi kwa watu walio wachache. Utawala wangu hautaruhusu dola za serikali kuu kufadhili miji ambayo inaruhusu kuzoreta na katika maeneo yasiyofuata sheria, ujumbe wa Rais Trump ulisema. Ni muhimu kwa serikali kuu ipitie upya matumizi ya fedha za serikali kuu kwa maeneo ambayo inaruhusu machafuko, vurugu na uharibifu katika miji ya Amerika. Mgombea wa rais wa chama cha Democrat Joe Biden alizuru huko Kenosha, Wisconsin na Alhamisi, akifanya mkutano na wakazi kufuatia machafuko ya wenyewe kwa wenyewe yaliyotokana na kupigwa risasi kwa mtu mweusi na afisa wa polisi mzungu. Kabla ya kuwasili katika jiji hilo katikati ya Marekani lenye wakazi wapatao 100,000 kati ya ziwa Michigan, makamu rais huyo wa zamani alikutana katika uwanja wa ndege wa Milwaukee na jamaa wa Jacob Blake, mtu mweusi alipigwa risasi mara 7 mgongoni mnamo Agosti 23 wakati polisi walipojaribu kumkamata. Ziara ya Biden ilikuja siku mbili baada ya mpinzani wake katika uchaguzi wa Novemba 3, Rais Republican Donald Trump, kutembelea Kenosha na kuonyesha uungaji mkono kwa polisi na juhudi zao za kutuliza machafuko yaliyoibuka baada ya Blake kuachwa akiwa amepoza kwenye kiasi fulani mwilini mwake kutokana na makabiliano na polisi hao. Trump hakukutana na familia ya Blake wakati alipokuwa huko Kenosha. Kwa karibu miaka 80 iliyopita, Marekani imetoa njia ya kupata uraia kwa wageni wanaojitolea kutumikia jeshi la nchi hiyo. Chini ya sheria ya utaifa ya mwaka 1940, watu waliozaliwa nje ya Marekani wanapojiunga na jeshi na maafisa wao wakuu wanapothibitisha kuwa wamehudumu kwa heshima, unaweza kutumia mchakato haraka kupewa uraia wa Marekani. Utaratibu huo ulibadilishwa kwa waombaji, badala ya kuweza kuanza mchakato wa maombi mara tu baada ya kuripoti kwa mafunzo ya jeshi ya mwanzo na kutumika kwa walau siku moja. Wale walio na kitambulisho cha ukazi au green card ilibidi wakamilishe kwanza mafunzo ya kijeshi na wahudumu kwa angalau siku zipatazo 180 au mwaka mmoja, na pia kutoa huduma ya kuridhisha na kufanyia uchunguzi wa kina wa maisha yao. Kwa wakati huo, Stephen Miller, mkurugenzi wa sera ya uandikishaji wa jeshi katika idara ya ulinzi, alielezea kwamba wakati idara inatambua thamani ya kupata uraia kwa Marekani kupitia huduma ya jeshi, ni kwa maslahi ya kitaifa kuhakikisha kwamba wanajeshi wote wa sasa na watarajiwa wanakamilisha uchunguzi wa kustahiki kwao kabla ya uraia. Lakini mwezi uliopita, jaji mahakama kuu aliamuru kwamba sera hiyo ilikuwa kinyume cha sheria, akisafisha njia mchakato wa uraia wa haraka kuweza kuanza tena. Na shirika la afya duniani WHO linataka kushikilia dozi zipatazo milioni 230 za chanjo yoyote ya COVID-19 kwa bara la Afrika, maafisa wamesema Alhamisi, na kusisitiza kwamba chanjo yoyote itakayotengenezwa pia lazima ijaribiwe barani humo. Idi Gongo anaisoma taarifa kamili.
Mpango wa dunia wa kusambaza chanjo unaofahamika kama COVAX unalenga kusaidia kununua na kusambaza kwa usawa, utapokea dozi bilioni 2 za chanjo iliyoidhinishwa ifikapo mwishoni mwa mwaka wa 2021. Richard Mihigo, ambaye ni meneja wa programu ya kanda ya WHO barani Afrika, ameuelezea mkutano wa wanahabari uliofanyika kwa njia ya mtandao, akieleza kwamba shehena ya kwanza itawafikia 20% ya watu wa Afrika, ambapo kwanza ikitoa kipaumbele kwa wale walio mstari wa mbele kama vile wahudumu wa afya, na baadaye kwenda kwenye makundi ya wale walio hatarini. Mpango huo una walengwa 9 wa chanjo ya COVID-19 ukitumia njia za teknolojia na kisayansi. Baadhi yake upo katika hatua za mwisho za majaribio ya kimatibabu, na utakuwa na taarifa zitakazopatikana mwishoni mwa mwaka huu. Kuna chanjo 2 tu zenye uwezekano za COVID-19 ambazo zinajaribiwa barani Afrika, amesema Richard Hatchett, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya muungano katika ubunifu wa utayari CEPI, ambayo inaongoza mpango wa COVAX pamoja na WHO na ushirikiano wa chanjo wa Gavi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mcheza mieleka wa Iran aliyehukumiwa kifo kwa madai ya kumuua mlinzi wakati ya maandamano dhidi ya serikali mnamo mwaka 2018, adhabu yake imekataliwa kuondolewa na mahakama ya juu, licha ya kusema kwamba kukiri kwake makosa kutokana na mateso, kulingana na chanzo cha habari hiyo. Katika mahojiano ya Jumatatu na VOA, chanzo hicho ambacho kiko karibu na familia ya Navid Afkari Sangari kilisema mahakama kuu ya Iran ilitetea hukumu ya kifo ya Afkari katika uamuzi wa Agosti 15 na kumsogeza karibu na uwezekano wa kunyongwa. Idara ya habari ya mahakama ya Iran itayo Mizan ilithibitisha uamuzi wa mahakama kuu hiyo katika ukurasa wake wa Twitter siku ya Jumatatu bila kutaja tarehe ya uamuzi huo. Afkari ni mwanamieleko wa Iran mwenye umri wa miaka 27 kutoka mji wa kati kusini wa Shiraz, ambaye ameshinda medali katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Mahakama ya jinai ya jimbo la Fars, ambayo Shiraz ni mji mkuu, ilikuwa imempa Afkari adhabu ya kifo kwa mauaji ya mlinzi wa eneo la kituo cha maji cha serikali mnamo Agosti 2 mwaka 2018. Mauaji ya Hassan Tokaman yalitokea kando kando ya maandamano dhidi ya serikali ya huko Shiraz na miji mingine dhidi ya hali mbaya ya uchumi nchini Iran, pamoja na upotezaji mkubwa wa thamani ya sarafu ya kitaifa.
Naam, basi unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja kwenye ripoti zetu hii leo, tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Umoja wa Mataifa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeisihi serikali nchi hiyo kuepuka kuwaingiza katika jeshi tiifu la serikali makamanda wa vikosi vya waasi vilivyoshika silaha, ambavyo vinasalimisha silaha zao kwa sasa na kutowapa msamaha, kwa sababu baadhi yao walichukua silaha hizo na kuwaua raia. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Leila Zerugi, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba MONUSCO, yani Umoja wa Mataifa, haitashiriki katika uwepo wa sheria ya kuwapa msamaha pamoja na ranga viongozi wa makundi ya waasi wanaosalimisha silaha zao hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wengi miongoni mwao walichukua silaha zidi ya wananchi wao, na haiwezekane wapewe msamaha, bali muhimu ni kuomba msamaha kwa wananchi waliokosesha amani na usalama, akisema Leila Zerugi alipozungumza na wanahabari katika mji mkuu wa Kinshasa. Nimezungumza naye Kavira Mapera Janete, mbunge wa Lubero akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Ukakamata arme contre ton propre pays, arme unaua wa kongomani, haifai wanakupatia matabishi unakuwa general, haifai wanakupatia matabishi unakuwa colonel. Yaomba usulubishwe, ulipe, ufungwe. Kama ni vile, na waza watu watakuwa dekuraje kuingia ndani ya magroup za army.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu pamoja na yale ya kirahia ikuunga mkono msimamo huo. Omar Kavota ni kutoka shirika la Sepado.
Tunaungana na kauli ya Bileila Zerugi, msimamizi wa Umoja wa Mataifa mjini Kongo, MONUSCO.
Na raia wote ambao wanapenda amani na usalama na haki hawawezi kukubali tena leo kuwe sheria ya kutokuwajibu ya kuleta waasi wawe majenerali, wawe makamanda katika jeshi, waingizwe katika jeshi, sababu hiyo italeta tena hali ya ubandia na hali ya wahalifu katika jeshi na katika muundo wa serikali.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakisema vita viendelea kila mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wengi hutafuta vyeo na hata wizara wakichukua silaha hapa na pale. Laurent Mugiraneza ni mkazi wa Kivu Kaskazini kutoka eneo la Ruchuru.
Asante bwana Oster Marizika, sisi tulirizika na msimamo huu wa MONUSCO sababu hiyo ndio hatari kweli ya hii Kongo, sababu watu wanakimbia kwenye mapori, tuwatasamehewa kisha maafa makubwa. Kusema sisi tunatarajia ile inji yenye justice, inji yenye haki, yenye kuwapiga marufuku wale wote wababe wa silaha wenye kuwaza eti wakienda porini kesho watakuja na maranka wakiwa na makanari na vinginevyo. Hiyo ndiyo imeua inji yetu hii. Tunamuunga mkono sisi kama wakongomani.
Kwa sasa kuna makundi zaidi ya 150 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wakijiandaa kutoka porini kufuatia mwito wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, aliomba watu wote kuweza kususha silaha na kujiunga katika mchakato wa amani. Usere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Uturuki inaongeza mvutano na Ugiriki wakati inafanya zoezi la kubwa la kijeshi la majini mashariki mwa Mediterranean ambayo Ugiriki imekuwa ikipigania. Pamoja na juhudi za kidiplomasia za kusuluhisha mzozo unaozidi kuongezeka, hofu inazidi kuongezeka kwa mzozo kati ya wanachama hao wa NATO. Kabla ya zoezi hilo la majini la wiki mbili lililoanza siku ya Jumanne, Rais Recep Tayyip Erdogan alitoa maneno makali dhidi ya Ugiriki akiishutumu kwa ujambazi na uharamia. Mazoezi hayo ya Uturuki ni hatua ya hivi karibuni katika kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hizo mbili. Hatua ya karibuni ya Ankara kujibu Athens kupeleka wanajeshi kwenye kisiwa cha Ugiriki cha Kastellorizo karibu na eneo la Uturuki. Hata hivyo, Ugiriki inasisitiza kupelekwa huko ni mzunguko tu wa kawaida wa wanajeshi, lakini Ankara inashutumu Athens kwa kucheza mchezo wa hatari.
Mgombea urais wa Marekani katika chama cha Democrat Joe Biden ametembelea mji wa Kenosha, Wisconsin, wakati maandamano yakiendelea kupinga matumizi ya nguvu ya polisi na ubaguzi wa rangi baada ya kijana Marekani mweusi kupigwa risasi na polisi. Nimezungumza na Profesa David Monda juu ya ziara hiyo na nikataka kufahamu nini amekiona.
Nafikiria ukilinganisha na vile bwana Trump alivyoenda Kenosha, upande wa bwana Biden ni kujaribu kuonyesha anaweza kutuliza ile hali ya ya ghadhabu, ile hali ya chuki iliyokuwa ikitanda kuhusu haya vitisho vya polisi na unyama wa polisi kwa huyu kijana mweusi, ukilinganisha na vile ilivyokuwa jana, vile bwana Trump alielekea kule, kulikuwa tena na vurugu hivi, maandamano. Manake wengi wa wakazi wa Kenosha waliona bwana Trump ni kama anaongeza ile chuki, na ya kwamba yeye anawatenga watu, anaunga mkono ule unyama wa polisi, manake hakushutumu polisi, na pia alimuunga mkono yule kijana aliyewafyatulia risasi waandamanaji wawili.
Kile ambacho tunakiona kinaendelea, pamoja na kwamba umezungumza hayo, lakini bado maandamano yanaendelea, na ni jambo ambalo Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza kwamba kuna umuhimu wa watu kuandamana lakini wakafuata sheria na kutofanya uvunjifu wowote ule wa amani. Kwa kile ambacho kimetokea leo kwa mgombea huyu wa urais wa chama cha Democrat kwenda huko, unaona kwamba kuna hali yoyote ile ambayo siku zijazo itapunguza maandamano?
Nafikiria maandamano yataendelea zaidi kwenye mji wa Kenosha, mji wa Wisconsin. Manake upande huu wa wanademokrat wanajaribu kutilia maanani sio tu unyama wa polisi, lakini kujaribu kuwasisimua wafuasi kwa upande wa wanademokrat kujitokeza kupiga kura. Naye bwana Trump nafsi yake kule Kenosha ni kujaribu kuonyesha kwamba yeye ni rais anayeheshimu sheria, na atathibiti hii hali ya kupora mali na kuleta vurugu pamoja na polisi. Kwa hivyo mimi nafikiria hizi chuki za kisiasa zitaendelea tena kuongezeka, manake tunakaribia uchaguzi na jimbo la Wisconsin ni jimbo muhimu. Kenosha hatukuwa tumelisikia siku za nyuma, lakini nafikiria kwa sababu Kenosha lipo pale Wisconsin, na Wisconsin ni jimbo muhimu kwa uchaguzi huu, nafikiria vuguvugu kama hizi zitaendelea.
Ni Profesa David Monda akiongea na Kumekucha Afrika kutoka New York.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na maafisa wa Ethiopia wanataka maelezo kutoka kwa Marekani baada ya kutangaza kwamba itapunguza mamilioni ya dola ya misaada baada ya Ethiopia kuamua kuanza kulijaza bwawa la kuzalisha umeme katika mto Nile. Misri na Sudan zinapinga hatua hiyo ambayo wanadai itapunguza kiwango cha usambazaji wa maji ya mto huo. Simon Marks anaripoti kutoka Addis Ababa na Idli Gongo anayesoma ripoti kamili.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Jumatano imetangaza kwamba itasimamisha kwa muda mamilioni ya dola ya fedha za misaada kwenda Ethiopia, ikiwa ni hatua ya kujibu kujazwa kwa maji kwa bwawa kubwa la Ethiopia la kuzalisha umeme. Misri, Ethiopia na Sudan zimekuwa katika mgogoro mkubwa juu ya kujazwa kwa maji ya bwawa hilo na maji ya mto Nile kwa kipindi cha muongo mmoja sasa. Marekani iliingia kusuluhisha mzozo huo mwaka jana na kujaribu kuleta mwafaka, lakini Ethiopia ilijiweka kando katika mazungumzo hayo ikishuku kwamba Washington itapendelea Misri. Eyob Tekalign, waziri wa fedha wa Ethiopia, ameiambia VOA kwamba serikali yake imetaka maelezo kutoka kwa Marekani sababu ya kusimamisha msaada huo. Pia amesema kwamba anaamini hali hii inaweza kusuluhishwa haraka.
We don't think the US has thought this through carefully because the partnership between the US.
Hatudhani kwamba Marekani imefikiria kwa makini, kwa sababu ushirikiano uliopo baina ya Marekani na Ethiopia ni mkubwa na utaendelea kwa hivyo. Tuna matumaini kwamba watafikiria hilo, kwa sababu Ethiopia inafanya kile ambacho ni sahihi katika namna zote za kisheria na desturi.
Hapa Washington, mazungumzo ya juu ya kupunguza msaada wa fedha kwa Ethiopia umekuwa ukiendelea kwa wiki kadhaa. Wakati baadhi ya maafisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani wakipinga hatua hiyo kwa sababu ya uwezekano wa kudorora uhusiano wa kidiplomasia, wengine walio karibu na White House na Rais Donald Trump wanasukuma kwa Ethiopia kutolewa mfano kwa uamuzi wake wa kuchukua hatua bila kwanza kukubaliana na Misri na Sudan. Afisa wa wizara ya mambo ya nje ameiambia VOA katika taarifa kwamba uamuzi huo wa kusimamisha msaada kwa Ethiopia unaashiria wasiwasi wa uamuzi wa Ethiopia kujaza bwawa hilo kabla ya makubaliano na juhudi nyingine zozote za usalama ambazo zilipaswa kuwekwa. Afisa huyo pia alielezea uamuzi huo ulitokana na maelezo ya rais kwamba kusimamishwa kwa msaada huo hautagusa programu kama vile za kupambana na virusi vya ukimwi, migogoro, ukame, kuhama kwa watu na changamoto nyingine za kibinadamu. Kupunguzwa huko kwa fedha kutaathiri programu zinazohusiana na ulinzi wa kikanda na unakadiriwa kuwa wa kiasi cha dola milioni 100. Rashid Abdi, mchambuzi mwandamizi wa siasa za pembe ya Afrika, ameiambia VOA kwamba kusimamishwa kwa msaada huo unaweza kuwa umehusishwa na hatua ya hivi karibuni ya kukamata viongozi wa upinzani na wafuasi wake kufuatia maandamano yaliyozuka baada ya kifo cha mwimbaji maarufu kutoka kabila la Oromo, Hachalu Hundessa.
There is a growing, I think, discontent with Abiy's leadership.
Kuna uhusiano wa namna ya utawala wa waziri mkuu Abiy, lakini pia mwelekeo wa namna ya ukandamizwaji nchini. Hii itakuwa ni sheria ya kumpatia ujumbe wa waziri mkuu Abiy na kumweleza kwamba angalia, uhusiano wetu muhimu unaweza kuharibika kama utaendelea kwenda kwenye mwelekeo huu.
If you continue down this path.
Duru nyingine za mazungumzo baina ya Misri na Ethiopia pamoja na Sudan yamepangwa kufanyika Septemba 14.
VOA mitaani.
Naam, karibu katika VOA mitaani ambapo hii leo tunaelekea nchini Kenya. Mapema wiki hii shirika la afya ulimwenguni WHO lilitoa taarifa ikidokeza uwezekano wa kushuka kwa maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini Kenya kwa sababu ya kupungua kwa kasi ya maambukizi. Siku ya Jumatatu, wizara ya afya ya Kenya ilitangaza maambukizo mapya 114 pekee, ingawaji imekiri kuwa idadi ya upimaji pia imepungua. Swala hili limesababisha wananchi kuitaka serikali kuondoa vikwazo vilivyowekwa, hasa ile ya kusalia majumbani nyakati za usiku pamoja na kufungua biashara zinazoendeshwa nyakati hizo.
Anafaa ondoe, manake sahii sisi walevi tuteseka sana, kila ukienda huku wafukuzwa, ukienda ukifanya hivi wafukuzwa. Sasa afadhali afungue hizo mamba, alafu kazi yenyewe zimekuwa mbovu. Kuna wale watu wa kununua vitu siku kama sisi, wa kutembea mandukani, unapatana nao maskari wanakushika, alafu wanachukua ile kitu kidogo ulikuwa nacho. So mimi naonelea afadhali wafungue, ndio afadhali maisha yarudi kama kawaida. Toteseka jamani. Ukiangalia hata Tanzania, nchi jirani hapa, saa hii wanapiga sese mpaka usubuhi, hakuna mtu yoyote wa kuwauliza. Manake wanajua hii hali itadhuru mpaka wanabiashara, itadhuru mpaka wale wachuuzi. Hao viongozi wetu mwanzo hata hawana huruma na sisi. Manake ukiangalia kama sisi tulikuwa nafanya biashara, lakini mpaka saa hii nafanya kubangaisha, sipati chochote kile. Serikali imetufinyilia sana. Hao viongozi kazi yao ni kwenda bungeni kufanya miswanda ambao haina faida, haina manufaa kwa nchi yetu. Sasa hilo inafaa tuangalie na sisi pia wananchi wa kawaida.
Kutoka na mwanzo ilikuwa hakuna sababu ya kufungia vitu zote, kwa sababu ingekuwa ni aggressive kama ile ambayo iko Italy na nchi zingine za nje, hivi sasa tusingekuwa tuafikiria swala kama hilo. Ingekuwa ni muhimu kwa serikali ifikirie kitu kama hiyo kabla ya kutuongezea siku 90, siku 120 za kujifungia ndani. Hatari yake imeshika kila pahali, hata yule ambaye alikuwa nacho kidogo amekiweka ashakimaliza. Sasa sijui serikali inaweza kusaidia vipi baada ya hiyo. Sasa tukiwaambia wafungue ingekuwa tumewaambia kitambo sana kama wanatusikiza that is.
Okay, kimtazamo wangu mimi nafikiria tunafaa kufunguliwa kila mtu hustle na maisha yake, sababu si wao wenyewe ndio wametuambia kama cases zina reduce. So kama cases zina reduce, acha tufunguliwe tu hustle, lakini fate sheria za government vile wanasema. Kama ni barakoa tuvae, kama ni kuosha mkono acha tuoshe mkono sana. Mimi naonelea pia kafyu isitolewe, sababu kafyu ikiachwa, one, itatusaidia upande wa security for reasons, two, kafyu ikiachwa hatutapata baba zetu ama ndugu zetu wakienda mabaa kulewa, so utapata watarudi mapema kwa nyumba, na pia bibi zetu pia nao enjoy. Ni vizuri mtu kama amesavua chakula kile anakula na familia yake. Kafyu imesaidia sana sana sana. Sasa ukiangalia kila unapotembea unapata mtu ana ile ameleta ile sura ya kwamba mimi familia yangu at least iko sawa. So kafyu isitolewe, acha kafyu ikiwe. Walevi kwanza, hiyo ndio inaharibu zaidi. Historia ya ulevi ndio inaharibu zaidi familia. Acha tupambane na kafyu. Kama itasukumwa tu kidogo ifike saa 4.
Time imefika. Atufungulie, afungue sababu hakuna corona. Hiyo corona yenyewe imemalizika. Na sisi hatujaiona. Hali ni mbaya. Walala hoi wanaumia zaidi. Sasa akiwa tajiri analia, mlala hoi afanye nini? Ajitie kamba. Unaona hali hiyo. Unajua mwenye njaa hajui ambaye hajakula ambaye mwenye shida. Na ikiwa hivi sasa wenye biashara wote wanalia, matajiri. Viongozi tu ndio wametulia kusema la kweli. Kenya hii ndio wanakula maisha ya raha. Ile uhakika. Lakini walala hoi wanaumia, wafanya biashara wanaumia, vikwazo vingi, ushuru kila mahala, wengi unatumiza, na ushuru ndio unatumiza zaidi sana hapa. Sisi watufungulie sheria hizi waziondoshe, tuweze kuangalia maisha yetu, walala hoi waweze kuishi na matajiri nao waweze kuendesha biashara zao na Kenya endelee mbele. Lakini sasa akiwa tutakaa tuimbe corona tukiane kafu paka lini? Jirani yetu Mtanzania hapa ni ngangari. Unaona, anajali maslahi ya mwananchi wake. Hakubali rishwa, hakubali hongo lolote, hakubali corruption wala kitu chochote. Na ameamini, amemweka Mungu. Maadamu kuna corona, sheria sisi ni kumweka Mungu mbele na kumwabudu Mungu na kumwomba yeye. Sikuwa na hofu. Ikiwa hatutamwogopa Mwenyezi Mungu, tutaogopa corona tusioiona kwa macho yetu hivi? Si vizuri. Lazima tuuche Mungu, tumweke Mungu mbele, tumwabudu Mungu, ndio sisi tuweze kufaulu katika hili jambo kama vile Mtanzania alivyofanya jirani yetu. Kwanza hizi maski tukiwa tunavaa the whole day, ukiangalia mlala huyo maski anavaa maski the whole month. Hii maski atakiwa ivaa at least for 1 hour only, kisha una throw away. Hizi ni disposable mask. Si maski ya kuvaa inakuwa ni fashion sasa. Hii corona imekwisha, tuangalie ni maisha, tuomba serikali itufungulie vikwazo vyote, walala huyo waweze kuishi.
Na basi, kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, tumkaribishe tena Sande Shomari kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameanza mzozo mpya kwa miji inayoongozwa na Wademokrat, akiwaamuru maafisa wa juu kuangalia ikiwa kama sehemu ya serikali ya kitaifa inaweza kupunguza msaada wa serikali kuu kwenye manispaa. Katika barua yake ya Jumatano, Trump alielekeza ofisi ya usimamizi wa bajeti ya ikulu kutoa mwongozo kwa idara za serikali kuu kukata ufadhili kwa miji ambayo itapunguza fedha kwa idara zao za polisi, baada ya wiki kadhaa za maandamano ya mijini kumlenga Trump na manyanyaso ya polisi kwa watu walio wachache. Mgombea wa rais wa chama cha Democrat Joe Biden alizuru huko Kenosha, Wisconsin Alhamisi, akifanya mkutano na wakazi kufuatia machafuko ya wenyewe kwa wenyewe yaliyotokana na kupigwa risasi kwa mtu mweusi na afisa wa polisi mzungu. Kwa karibu miaka 80 iliyopita, Marekani imetoa njia ya kupata uraia kwa wageni wanaojitolea kutumikia jeshi la nchi hiyo. Chini ya sheria ya utaifa ya mwaka 1940, watu waliozaliwa nje ya Marekani wanapojiunga na jeshi na maafisa wao wakuu wanapothibitisha kuwa wamehudumu kwa heshima, unaweza kutumia mchakato haraka kupewa uraia wa Marekani.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza, na asubuhi njema.